Касцёл павінен выкарыстоўваць свае фінансавыя актывы для абвяшчэння Евангелля і дапамогі бедным, хворым і слабым. Гэта фінансавыя прыярытэты касцёла, лічыць кардынал Рэйнхард Маркс. Іерарх падкрэсліў, што цэнтральнай думкай пантыфікату Францішка з'яўляецца меркаванне, што хрыстовы касцёл не можа існаваць без вышэй названых асоб. Аб гэтым арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі гаварыў падчас архідыяцэзіяльнай сустрэчы моладзі, якая праходзіла ў мінулыя выходныя ў сталіцы Баварыі. Кардынал раіў сотням маладых людзей арыентавацца на нагорнае казанне Езуса і заклікаў задацца пытаннем, ці іх маёмасць, матэрыяльная, інтэлектуальная, духоўная, служыць Божаму валадарству, ці яны свабодныя ад ціску матэрыяльных рэчаў. Меркаванне кардынала Маркса адмыслова ценнае ў кантэксце яго нядаўняга прызначэння. Ён з'яўляецца каардынатарам Ватыканскай рады па эканамічных пытаннях, новага органу, які выпрацоўвае дырэктывы адносна планавання штогадовага бюджэту Святога Пасаду і Ватыкану, ажыццяўляе нагляд за працэсам кансалідацыі ватыканскіх фінансавых структур і спрашчэння кіравання імі. Нямецкі іерарх з'яўляецца адным з найлепшых у свеце спецыялістаў па сацыяльным навучанні касцёла.